Euskal Herria Irratian, Prisciliano Historio Villa.
Eta bi astetan behin hemen dugu berriro segurazki Euskal Herria Irratiko kolaboratzailerik inozoena, tentelena, ez jakinera eta...
Bueno, ya vale, ez? Ya vale. Zer.
Bai.
Dakizuen bezala, Priscilianoren txokoan...
Benetan lantalde handia dago historio bitxien bila.
Eta gaur, ez da eszepzio bat izanen. Gaur, benetan historio bitxia dugu.
Arratsaldeon, gaur misterioaren unibertsoan sartuko gara bete-betean. Zer gertatzen da bizitza bukaerara iristen denean? Nora doa zildakoen arimak? Existitzen da arima? Nola da beste toki hori? Beste dimentsio bat dago eta gaur dimentsio hori pixkat ezagutzeko esfortzua egingo dugu. Etorri nirekin, Ander Cantero, arratsaldeon.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Zer moduz zaude?
Bueno, ba, aurrera goaz, naizke esatuko.
Zu beste dimentsioa ezagutzen duzu.
Bai, jauna. Pare bat aldiz. Lehendabiziko aldia 62 urterekin gertatu zitzaidan.
Eta zer moduz joan zen?
Ba, lehendabiziko aldia izan zen konexio baten bitartez. Hildako familiar batekin izan zen.
Hildako familiar batekin?
Bai. Bikotearen anaiarekin.
Eta zer moduzko izan zen lehendabiziko esperientzia hildakoen dimentsioarekin? Beste dimentsio horretan?
Ba, oso erosoa, bai. Bi urtez eraman hilda eta bat batean etxean agertu zitzaidan, eta galdetu nion, Alberto, zer egiten duzu hemen? Eta, bueno, azaldu zidan, ba, bisita egitera etorri zela, galdetu nion beste dimentsioari buruz, eta ba, horrela izan zen lehen da biziko aldia.
Eta zer esan zizun lehen beste dimentsio horri buruz?
Ba, begira, esan zidan... Beste dimentsio bat zela, dimentsio paralelo bat, gurearekiko, eta hor zeudela, ba, hori, hildako guztiak. Eta bueno, eta horregon nintzen, itxoiten bikotea etorri arte. Eta gero, ba, ordu erdi pasa, eta gero, esan zuen, tira, ni joan behar naiz. Esan zuen, berandu egiten ari zait, eta joan zen.
Hau da, zure elkarrezketa, konexio hau, lehendabiziko konexio hau, zure bikotekidearen anaiarekin izan zuen iraupenan guztira izan zen...
A ber, pues, ba, begira, guztira izan ziren ordu erdin irekin izketan, egon zen, eta gero bikotea lanetik bueltatu arte, eta gero beste ordu erdi, irurak egon ginen hitz egiten, ba, uste dut, ez zela ordu betera iritsi. 50 minutu inguru izango ziren. Eta gero, hori, Albertok esan zuen...
Joan behar zela.
Joan behar naiz. Ez dut berandu iritsi naiz, beste dimentsiora.
Nola izan zen? Nola joan zen?
Desagertu zen. Bat batean desagertu zen. Etorri zen moduan joan zen, ez ustekoan. Modu oso simplean, zaratarik atera gabe.
Imaginatzen dut horrelako esperientzia bat, lehendabiziko esperientzia hau erabat aldatuko zizuela bizitza, ezta? Zuri eta, bueno, zure bikotekeari, claro, zure bikotearen hildako anaiarekin kontaktua izatea bizitza aldatuko zizuen.
Ez. Nire txean, ba, gure txean, Carmen eta ni izan gara... Carmen da nire bikotea. Mm-hmm. Carmen eta biok beti izan gara harritzeko gaitasun gutxiko pertsonak. Nik uste dut gertatzen dena dela, ba, Carmenek eta biok ez dugula garatu sorpresaren emozio hori. Gauza paranormalek ez gaituzte harritzen. Etorri zen Alberto beste dimentsio horretatik, egon ginen berarekin izketan, lasai... Eguneratu genuen, gure erlazioa, eta gero, joan zena, pues bakoitza bere zereginetara bueltatu zen, noski.
Baina, a ber, nola da posible horrelako gertakizun miresgarri baten aurrean? Ez dakit, gauzak birplanteatzea, edo ez dakit, horrelako gauza bat edonori aldatuko lioke bizitza.
Bai, badakit, baina, jasan dizut, Carmen eta bio gara bikote bat ezkarena ezergatik harritzen. Esan genezake gara, bikote bat sorpresarako gaitasuna hilda duena. Alberto bere dimentsora bueltatu zenean, hildakoen dimentsora bueltatu zenean, Carmenek egin zuena izan zen taxi bat hartu eta lagunekin dantzatzera joan. Eta ni pues, jarraitu nuen etxeko lanak egiten.
Eta zenbat zarete etxean?
Etxean gara, Carmen eta ni, hiru seme alaba eta katu bat.
Eta haiek badakite gertatu zena?
Bera, noski, bai, noski dakitela. Igandean guztiak elkartu ginen, bazkaltzeko, eta komentatu genuen, ba, tira hori, komentatu genuen gauza oso natural eta normala bezala.
Eta nola eman zenuten horren berri?
Bueno, pues esan nien, Osaba Alberto beste dimentsio batetik etorri da. Hildakoen dimentsiotik etorri da, eta listo, eta berarekin hitz egin dugu, eta jazta, eta hemen ez da zer gertatu.
Eta zer nolako reakzio izan zuten haiek? Harritu ziren edo ezakite zer gertatu zen?
Harritu, keba, ja esan dizut lehen, nik uste dut gure familian harritzeko gaitasuna erabat desagertuta dagoela, ez dugu garatu edo ez dakiz zer gertatu den, baina ez dugu.
Dena dela, hau bakarrik lehendabiziko aldia izan zen hildakoekin kontaktua izan zenuela, baina hasieran esan diguzu ez dela bakarra izan. Askotan izan dituzula horrelako kontaktuak.
Bai, pila.
Eta nolakoak izan dira beste horiek?
Bueno, pues, gutxi gora bera modu berdinean izan dira. Alberto agertu eta hortikan urte batera, gutxi gora bera, aita agertu zitzaidan. 40 urte zeraman ja hilda. Aita agertu zitzaidan eta hori gauza bera. Hitz egiten egon ginen, oso elkarrizketa polita izan genuen.
Eta zenbat iraun zuen solasaldi horrek?
Ordu erdi bat. Ordu erdi luzea, eh? Eta bueno, bukatzerakoan esan nion, aita, sentitzen dut, baina baditut beste gauza batzuk egiteko. Bale ba, ezaitezke eskatu, bueltatuko naiz hildakoen mundura, eta egonen gara, erantzun zidan. Eta desagertu zen, Alberto bezala, eta zaraterik egin gabe joan zen. Eta bueno, eta jente gehiago, klaro. Auzokideak, duela denbora hil zirenak, lankideak, denetatik. Arazoa da, ja, ba, jende asko dela. Nire ustez, ja, uste dut nire topera iritsi naizela.
Nola zure topera iritsi zarela? Zer esan nahi duzu?
A ber, ba, beste dimentsioan ja, enteratu dira, ba, onera etor daitezkela hitz egitera, lasai, ni ez naizelako larritzen, ez ni, ez da nire bikotea, Carmen ere, eta orduan, ba, denak, ona etortzen dira, haien movida kontatzera.
Ha, ulertzen dut.
Ni gainera, ez dakit ez etxezaten, eta orduan, klar.
Bai, ulertzen dut.
Gauza da, ez dakidala ez etxezaten, eta orduan eskatzen zidaten, haiek bisitatzera joateko.
Nola, hildakoak bisitatzera joateko?
Bai, beste dimintxora bisitatzera joateko.
Eta zer egin zenuen?
Pues joan, noski, zer egin behar nuen ba? Ez dakit ez etxezaten. Barroko Prisciliano naiz, eta ziuregon, historio hau erreala dela.
Euskal Herria Irratian, Prisciliano Historio Bila.
Gero eta gero.